В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні в програмі. На довиборах до Верховної Ради рясніло порушеннями.
Ніяких висновків не було зроблено. Тому просто відпрацьовуються різні технологічні схеми, як обійти закони, юридичні і моральні закони.
Чи стає зрозумілішою картина початку конфлікту на сході України у 2014 році?
І коли ультрас Шахтера, 300 молодих ребят спортивних, сказали, що ми будемо захищати українські мітинги, у проросійських всіх ребят пропало всяке желання. І поки не підійшло підкріплення із Харцизька, із Дзержинська, із Горловки, от коли свозили цих бойовиків, і в тому числі, в принципі, із Білгорода теж підвозили, із Ростова, ну тільки тоді вони змогли подавити українські мітинги.
Чи можливий військовий путч в Україні?
У нас нет никаких оснований говорить о том, что у нас возможен военный путч. Ну, представьте себе, наш генеральный штаб, они будут путчистами. Это совершенно неверно.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». До вибори до Ради. Чи має постреволюційний виборець імунітет до гречки, популістів та адміністративного ресурсу? У мережі «Опора» констатують, до вибори у Верховну Раду показали погіршення дотримання виборчих законів. Про це Олександр Лащенко говорив із народним депутатом від блоку Петра Порошенка Ольгою Черваковою та ветераном української політики, колишнім депутатом Степаном Хмарою.
Що показали ці вибори? Отой досвід минулорічних виборів на Чернігівщині, коли відомо, як обирали народного депутата Березенка. Щось він поліпшив ситуацію? Чи знову ця та гречка в різному вигляді? Вона править бал, адмінресурс, кандидати-двійники, фальсифікації можливі? От за вашими спостереженнями.
Ну, я думаю, що нічого на краще не змінилося. Навпаки, мабуть, ситуація погіршилася. І цього треба було очікувати. Чому? Тому що на загальному фоні такого, знаєте, некоректного, якщо так делікатно сказати, відношення до законів, до Конституції України, наших владоможців очікувати чогось кращого.
Яких саме владоможців ви маєте на увазі? Це на рівні Києва чи на регіональному рівні?
Ні, на рівні держави. Починаючи від президента, який показує приклад, як порушувати Конституцію, і нижче, відповідно, зрозуміло, так завжди відбувається. Ну і те, що ми бачили, знаменитий в лапках 206 округ, що там робилося.
Чернігівщина.
Безперечно, на Чернігівщині, ну, в самому Чернігові, властиво. І ніхто, нічого, ніякого покарання, ніяких стягнень не поніс. І депутат, який, ну, брутально, цинічно, я би сказав, кандидат порушував законодавство.
Ви маєте на увазі одного з кандидатів, чи кілька їх було тоді торік?
Ну, я маю на увазі той, що переміг.
А опонент? Тому що пан Корбан?
Опонент теж, але опонент, він програв, то про нього менше говоримо, а говоримо про того, хто незаконно виграв. І ніяких висновків не було зроблено. Тому, безперечно, всі ті порушення продовжили порушуватися. Просто відпрацьовуються різні технологічні схеми, як обійти закони, юридичні і моральні закони, і отримати бажані.
Ну, красномовний ваш висновок через понад 2,5 роки після перемоги Майдану, так? Можна сказати, ситуація відтоді, як Піраниковича, пам'ятаємо, на деяких округах рахували, скільки часу на деяких було до виборах. Зараз я бачу, пане Степане, ви бачите оптимізму.
Я думаю, цього разу швидше порахують.
Справа не даже не під рахунком.
Але це не значить, що буде краще.
Ольга, вам адресує це ж запитання. Ви ж і представник правлячого блоку Петра Порошенка. Чому такі проблеми? Чи ви вважаєте, все ж таки є прогрес в порівнянні з тим, що було торік, з тим, що було при Януковичі, під час виборів, до виборів?
То знаєте, ви зараз згадали Януковича абсолютно, я думаю, не випадково, тому що вчора я була в Коцюбинському на виборах, і в мене було таке враження.
Це містечко на Київщині.
Так, це Київська область, захід Київської області, де в останні там 10-15 років панували кримінальні клани, спрямовані на незаконне розпаювання землі, і їм потрібні були для цього кишенькові селищні ради, для того, щоб ці селищні ради приймали рішення про розпаювання. А мер це забудовник, і він таким чином отримує собі землю під забудову абсолютно майже безкоштовно, без там будь-яких зобов'язань пайової участі і тощо, і тощо, і тощо. Створюється отаке собі ОПГ, зрощується криміналітет, тітушки, влада селищна там чи міська, і правоохоронні органи, і починається оцей суцільний дерибан. У Коцюбинському він відбувається з 2008 року, і прокуратурою оскаржено 501 земельний акт незаконного відчуження земель Біличанського лісу, який є рекреаційною зоною.
Але дані напередодні Ольга ще ніби зривається вибори в Коцюбинському. Все ж таки вони відбудуться?
Вони відбулися вчора, але я вам зараз поясню, чому в мене було враження, що я навіть не в дрімучих часах Януковича, а ще от тих от, знаєте, бачила неляканих кучмістів ще у тих часів там кінця 90-х, тому що те, що було вчора в Коцюбинському, по-іншому назвати не можна
було.
Ну, наприклад, там є така партія «Нові обличчя», мер Ірпіня, її керівник, і він в будь-який спосіб намагався не випустити з-під контролю Коцюбинське і свою більшість намагався зберігти. В минулій раді було його стабільна більшість депутатів, тільки 4 з 26 були громадські активісти. Відповідно, він намагався зберегти оцей баланс, щоб була стабільна більшість, дві третини всі до подолання вето селищної голови, а селищна голова також перемогла від громадських активістів. І от вчора нам вдалося з'ясувати, що партія «Самопоміч» якось винесла, що її один з членів територіальної виборчої комісії почав голосувати всупереч закону і всупереч рішенням партії, і вони захотіли його поміняти для того, щоб вибори пройшли чесно і щоб ДВК ніякого незаконного рішення не провела. Я вам скажу, що 4 дні партія «Самопоміч» оббивала пороги ДВК.
Ольга, просто у нас так багато часу, не будемо занирюватися лише до цих виборів Коцюбинського. Ми зараз говоримо про довибори у Верховну Раду. От ваш колега по студії Степан Юркевич, от я чітко сформулював свою думку, на його погляд. Я правильно вас трактую, пане Степане? Це все йде від президента, так, оці порушення?
Безперечно.
Що ви скажете як представниця блоку Петра Порошенка на це?
Я не президент. Я не маю достовірних даних про те, що порушення йдуть з того чи з іншого боку. Насправді, навіть те, що я бачила вчора, я навіть не маю достовірних даних, з чого боку йшли порушення на моїх очах вчора те, що відбувалося. Звісно, що Степан Гірковіч, очевидно, правий в тому, що будь-яка влада відповідальна за все, що відбувається в країні, і президент як гарант дотримання Конституції несе політичну відповідальність за будь-які порушення прав громадян, і це дійсно правда. Питання в тому, що те, що відбувається на місцях, і як це відбувається, я далека від думки, що це знаходиться під тотальним контролем президента. Але насправді влада, якщо там партія чи фракція чи більшість є в парламенті і вона бере владу, то вона відповідальна за все, що відбувається в країні, і це приймається.
І зараз на прямому зв'язку журналіст Олександр Марченко, кореспондент Радіо Пульс, спеціально для Радіо Свобода. Він стежив за виборами на одному з цих 7 округів, мабуть, найбільш гострому, де було найбільше кандидатів. До того ж, цей округ розташований на Луганщині, йдеться саме про Луганщину. Олександре, добрий день. Ви нас чуєте?
Так, чую. Добрий день.
Що це за аномальна явка була? По більшості округів в районі 30%, третини виборців взяли участь, за попередніми даними, у голосуванні напередодні. А от на Луганщині 2 з 3 прийшли на дільниці. Про що це свідчить?
Ну так, дійсно, на сайті Центральної виборчої комісії знаходиться цифра у 63%. Але за нашими даними, за даними спостерігачів, ця цифра значно завищена. Як нам розповіли в громадянській мережі «Опора», Олексій Кормилецький, координатор її, Це була помилка, скоріш за все, системного адміністратора окружної виборчої комісії. Близько 21% він додав зайвого. Взагалі ж явка була десь приблизно 42%. Самі окружні виборчі комісії цю інформацію нам не прокоментували, бо там дуже зараз цікава ситуація.
Олександр, в будь-якому разі, якщо навіть цифра явки завищена, кількість кандидатів – це достовірно дуже велика на Луганщині. Про що це свідчить? Розквіт демократії чи це купа технічних кандидатів-двійників?
Звісно, це технічні кандидати, практично усі ті, хто є лідерами у цих перегонах, вони заводили від 30 до 40 технічних кандидатів, аби отримати місця в дільничних комісіях. Тобто більшість цих людей ніде не працює, вони взагалі не живуть на Луганщині, вони там десь на Київщині зареєстровані, на Львівщині. Деякі є із Луганщини, але вони ніякої участі у перегонах не брали, вони тільки значаться там у списках 107 кандидатів.
Ну, перемагає, наскільки можу зрозуміти, за попередніми даними саме на цьому окрузі на Луганщині Сергій Шахов, так, Олександре?
Так, але це інформація на 10-ту ранку, можливо, навіть трохи раніше, коли було опрацьовано там близько 8% протоколів. Але з того часу виборча комісія, окружна виборча комісія не працює. Як розповів один з членів цієї комісії Ігор Слесарєв, близько 10-ї ранку голова комісії Андрій Недяк відмовився працювати і написав заяву на заміну. Після цього вирішила покинути комісію і заступник голови Оксана Вурин. Для цього вона навіть викликала карету швидкої допомоги, адже люди її не випускали. Пізніше комісію покинуло ще кілька людей, і склалася ситуація, коли для продовження роботи просто не вистачає кворуму. А тим часом під стінами окружкому зібралося до сотні представників дільничних виборчих комісій, у яких не приймали протоколи з мокрими печатками. Через спеку деяким людям стало зле, їх забрали медики. Далі ще веселіше. У 2-й годині дня в поліцію надійшла заява, що будівлю окружкому заміновано, а тому всіх людей з будівлі евакуювали. Проте сапери вибухівки не знайшли, але й робота не була відновлена через брак членів комісії. Зараз вони всі чекають на засідання Центральної виборчої комісії, яка повинна прийняти якесь рішення, аби розблокувати роботу окружкому. Наразі там менше 10% протоколів було прийнято в дільничних комісій. Тобто говорити про якісь результати ще дуже зарано.
Олександр, ще таке запитання. Взагалі, що показали ці вибори саме на Луганщині? Хто, так би мовити, це все робить? Оці всі махінації, фальсифікації? Це з Києва йде напрям? Чи все ж таки на місці ті ж самі люди, які при Януковичі теж правили бал?
Ну, справа в тому, що складно сказати, звідки саме, адже тут є і місцеві, є і ті, хто з Києва. Дуже багато тут, якщо судити за помічниками кандидатів в народні депутати, багато з них з Києва, вони мають досвід виборів. Сказати, що тільки влада на щось впливає, я б не сказав би, було багато різних моментів, і підкуп виборців, прямий, непрямий, тобто і гроші роздавали, а деякі тут дитячі майданчики, як завжди робили, там карети швидкої допомоги громадам дарували. Тобто, складно сказати, хто саме тут цим заправляє.
Дякую, Олександре. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був кореспондент Радіо Пульс Олександр Марченко. Спеціально для Радіо Свобода він стежить за перебігом виборчої кампанії до виборів на Луганщині. Адресую запитання гостеві студії Степанові Хмарі. Ну, що це таке? От знову ж таки, понад 2 роки після перемоги Майдану. Нічого не міняється. На ваш погляд, чому?
Знаєте, я хочу сказати трошки від конкретної теми виборів в цьому окрузі зараз. Я вважаю, що на території Донецької і Луганської областей мав би бути введений давно воєнний стан.
І вибори неможливі?
Абсолютно. І проведена відповідна санація проти по зачистці колаборантів. Всі залишилися, ніхто не покараний, більше того, багато з них знаходяться при владі, в органах місцевої влади. Я думаю, це на майбутнє, треба робити висновки, Тому що в нас базікують мало того, що вибори проводяться там, на тих територіях, які не оздоровлені, скажімо так, проти тих всіх антиукраїнських виступів, антидержавних колаборантів при підтримці російського агресора. Але ж розмови весь час не стихають про вибори на окупованих територіях.
Про те, що змінилося, а що не змінилося після революції в українській політиці і, зокрема, у виборах до Верховної Ради, Олександр Лащенко говорив із народним депутатом від блоку Петра Порошенка Ольгою Пчерваковою та колишнім народним депутатом Степаном Хмарою.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Колишнього мера Слов'янська підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України, дії, що спричинили загибель людей. А також Нелю Штепу звинувачують у створенні терористичної організації. У Харкові тривають слухання в її справі. Олександр Лащенко говорить про це з гостями передачі «Ваша свобода». Колишнім заступником голови Служби безпеки України Віктором Ягоном і публіцистом-блогером з Донецька Кирилом Сазоновим.
Перед тим, як ми почнемо нашу розмову, надам слово донеччанинові Єгору Фірсові, депутату від двох попередніх скликань Верховної Ради, колишньому члену пропрезидентської фракції блоку Петра Порошенка. Пан Єгор свого часу, ну буквально кілька місяців тому, в студії Радіо Свобода прокоментував, от, власне, бореться зараз київська влада з сепаратистами в судовому режимі, чи все це фікція? Отже, думка Єгора Фірсова.
Я еще когда был депутатом, я писал запросы. Есть уголовные дела, но каких-то реальных расследований нет. Мэр Проценко, по которому прошел суд, которого Дебальцева, который суд этого человека оправдал. То есть прокуратура не довела до логического завершения ни одного дела. И нет никакой гарантии, что сейчас какие-то события не повторятся снова. Почему? Потому что виновные не получили свое наказание. Когда мы хотели, скажем так, оказать политическое давление на мэра Дружков Кигнатенко, который тоже участвовал в этих процессах, он нам открыто сказал: вы знаете, а мы с Петром Алексеевичем уже обо всем договорились. То есть Петр Алексеевич, ну, как бы с его слов, Петр Алексеевич считает, что это своего рода местная элита.
Пане Вікторе, вам адресую перше запитання нашої програми. От на ваш погляд, адже ви людина, яка ледь не загинула свого часу навесні 2014 року, коли в групі українських спецпризначенців намагалися проникнути до тоді вже окупованого Слов'янська. Ваші побратими тоді загинули. Наслідок перестрілки, яку організував російський терорист Гіркін, вам вдалося вижити. Тому, власне, маєте змогу зараз з нами говорити. Тому у вас не запідозришу сприяння сепаратистам. Справді, зараз є судові переслідування сепаратистів? Чи крім Нелі Штепи ніхто, власне, за ґратами і не сидить?
Ні, ну, зараз є переслідування. Не тільки з Нелі Штепи, можна ще згадати і Олександрову, яку затримали в Харкові. Тобто є прецеденти, то що слідство і то, що якісь судові процеси йдуть, воно є. Але, знаєте, це вже жарт такий, який виходить на зовсім інший рівень, про те, що, правда, це говорить про корупцію, але десь воно таке саме стосується і сепаратизму, коли нас гучно затримують, всім показують і потім всіх відпускають. Знаєте, це вже не смішно просто. Нам категорично треба приймати якісь законодавчі зміни і виводити саме слово сепаратизм на юридичну площину і приймати відповідні статті в кримінальний кодекс для того, щоб конкретизувати ті злочинні дії, які здійснювали керівники тих чи інших містечок і міст Сходу України.
Ви згадали пані Олександровську, але ж до неї претензії українських правоохоронців стосуються не тих подій так званої російської зими, а інші. А от, власне, коли 2 роки тому, хто, крім Нелі Штепи, є якісь судові вироки, пане Вікторе, за вашими даними?
Я не пам'ятаю таких вироків. І щодо Штепи, то я просто пам'ятаю її активну діяльність, коли ми стояли при Слов'янську, якраз той день. Перед тим, як напала на нас група диверсантів, то Неля під'їжджала до нас, спілкувалася, розказувала, що все нормально, що тут громада, вони всі підтримують тих людей, які там зараз в місті, що ви робите. Ну, тобто, я безпосередньо бачив її на місці події, після того, як вона поїхала, приїхали диверсанти. То, знаєте, якісь там щось комусь доводити в цьому суді, я просто не знаю, що ще можна сказати.
Пане Вікторе, зараз ми дивимося кадри 9 травня 2014 року у Слов'янську, але на той час мером так званим цього міста був такий собі В'ячеслав Пономарьов. Він казав, що, мовляв, зробив пані Штепі пропозиції, від якої вона не могла відмовитися, і вона пішла у відставку. Тобто пані Штепа стверджує, що її тримали тоді в ув'язненні. Це і кореспондентка «Комсомольської правди» писала, за що два дні провела теж у Слов'янській в умовах ув'язнення. То, може, Неля Штепа, вона була тоді заручницею, на ваш погляд?
Та я думаю, що це просто зробили, знаєте, зараз якось треба вивести під удар, довести її невинність. Розумієте, якщо б вона була тоді прийняла кардинальне рішення і виїхала за межі області і сказала, що, ви знаєте, я не можу виконувати свої обов'язки, тому що фактично місто захоплено, і там, не знаю, зробила б якісь там міськраду в екзилі, знаєте, то до неї було зовсім інше ставлення, знаєте. Ну, а коли вона приймала тих людей і вирішила їхні побутові проблеми на початках, то зрозуміло, що виникають питання.
Пане Вікторе, от перед тим, якщо я, зрештою, адресую запитання гостеві студії Кирилу Сазонову, у вас хочу поцікавитися. Ви, напевно, знаєте публікації у соцмережах, зокрема, щодо луганських діячів, таких собі Германа Кудінова, Арсена Клінчаєва. Клінчаєв, за твердженням Сергія Іванова, блогера з Луганська, володіє в Києві трьома квартирами. Хоча виступав на мітингах тоді, в 2014 році, під сепаратистськими гаслами. Той же Юрій Болдарєв, колишній народний депутат України, донеччанин, він будує, за даними сайту «Наші гроші», житловий комплекс під Києвом на місці лікарні. Отак, от і такі непоодинокі факти. Що це таке? Тут уже справа навіть не в кримінальному переслідуванні за сепаратизм, а просто ці люди, вони спокійно тут, на неокупованій частині України, розгулюють, якщо вірити таким даним.
Я хочу підтвердити, напевно, вислів те, що сказав Єгор Фірсов. Є певна домовленість з теперішнім керівництвом держави про недоторканність так званих еліт Сходу України. Тому що з ними зручно домовлятися, вони зручно можуть виконувати ті чи інші завдання. І, на жаль, ми маємо те, що маємо. Нам треба було приймати рішення по боротьбі з сепаратизмом не в 2014 році, а ще в 2004-му, коли відбувся славнозвісний з'їзд в Сєвєродонецьку. Якщо б тоді було кардинально прийнято рішення про притягнення до відповідальності осіб, які цей шабаш організували, можливо б ми не мали 2014 року.
Дякую вам, пане Вікторе. Залишайтеся з нами на зв'язку. Ще до вас обов'язково звернемося. Але зараз адресую запитання гостеві студії Радіо Свобода, публіцисту із Донецька Кирилові Сазонову. За вашими спостереженнями, дійсно, нинішня київська влада взагалі з сепаратистами судовому порядку бореться, чи це все імітація?
Ви знаєте, по-моєму, більше імітації, ніж реальної боротьби. Мені кажеться, що історія повторяється. Повторяється 2004 год.
Те, що сказав Віктор Ягун. Да. Писсуар так званий.
В 2004 году съезд в Сєвєродонецьке, несколько рішень, но тогда это вовремя было остановлено, видимо, было не на часе, но никто фактически не понес ответственности. То есть раздавались определенные угрозы, мол, посадим Колесникова, кто там еще, Близнюка вызывали, губернатора Донецкого тогдашнего, уже после отставки вызывали тоже на допросы. Дело закончилось ничем. То есть вместо прививки от сепаратизма, от раскола местной элиты от Киева, мы получили, наоборот, пример безнаказанности. То есть можно все, ничего не будет. И то, что я смотрю, сейчас происходит. Да, мне кажется, местная элита с руководством государства нашла какое-то понимание.
Погоджуйтесь с паном Егором.
Да, и договорились о непреследовании. Люди, они подвешены на крючке, они управляемы, они умеют хранить верность. Донецкие ребята всегда этим отличались дисциплиной. Не лезьте к нам, и мы не будем трогать вас. И поэтому повторение этого сценария возможно в любую секунду.
Сепаратистского сценария?
Конечно.
И не только на Донбассе?
Ну, на Донбассе просто те же люди остались на ключевых позициях. То есть вот эти мэры городов, там Гнатенко, Проценко, в Константиновке, в бывшем Дзержинске. То есть, ну, все, местная власть разделилась тогда по трем сценариям. Кто-то, как Клёп, мэр Горловки, пытался договориться, найти какие-то компромиссы и попадал в подвал в результате. Кто-то, как Лукьянченко, просто уехал от греха, мэр Донецка. А те, кто остались, те в основном были вынуждены сотрудничать с сепаратистами. Причем я, когда говорю вынуждены, это из скорее исключение, чем правило.
От я на початку програми сказав, що в суді у Харкові у справі Нелі Штепи мають у режимі відеоконференції допитати Сергія Таруту, постмайданного керівника Донеччини.
Помню,
а яка роль, звичайно, а пан Тарута яку роль відіграв?
Он совершенно беспомощный, совершенно не способный ни на что руководитель, который фактически все это допустил, не смог. Ну, потому что когда есть вооруженные люди, когда видно подготовку, когда по трем направлениям идет активная работа, бибикать за мир, это, простите, сдать регион. То есть, когда мне говорят, что у него не было ресурсов, не было возможностей, не на кого было опереться, Киев сам не знал, что делать, рядом, в соседней области, в Днепропетровской, те же условия. Просто человек, скажем, более жесткий, да, Коломойский. И поэтому в Днепр русская весна не пришла, Днепр жил и живет нормально по-человечески. Просто от того, что у них оказался решительный губернатор в этот
момент. А может, на Днепропетровщине меньше поддержка сепаратистских идей была, чем на Донеччине?
Сказать, что на Донеччине она была очень большой, тоже нельзя. То есть, как организовывался весь процесс, как и сейчас, в принципе, политиков очень легко вычислить, кто насколько замешан. Действовало три группы, три сетки больших. Это депутаты местных советов и активисты прогрессивной социалистической партии, самые ярые пророссийские. Это коммунистическая партия. И часть партии регионов, которая была ориентирована на Александра Януковича и на его отца. Вот. Вот эти три группы работали очень активно. Плюс небольшое количество маргиналов, там всякие русские эти партии, но они совсем маленькие, и они, в принципе, ели из тех же рук.
Перечи, Кирилло, нагадайте, коли ви змушені були залишити окупований же Донецьк?
В апрелі 2014 года.
Тобто ви бачили на власні очі початок оцих подій?
Так, да, да, ми со Стрілковим розминулись буквально на пару днів.
Коли він змушений був тікати зі Слов'янська. А Кирило, на ваш погляд, тут є такі дані, що, мовляв, ще на початку ці сепаратисти намагалися повернути в лапках законно обраного президента України Віктора Януковича, що він з Донеччини почав.
Ця комедія продовжалась у них по вихідним, от ці мітинги буйні на площі Леніна. І лозунги, да, їм міняли постійно. То вони кричали референдум, то їм приходила нова методичка, і прямо на цьому ж мітингу кричать «Верніть Януковича, возвращайся». То опять поміняли методички, кричать «Особий статус».
Хто методичка?
Методички присылали из Москвы с самого начала. То есть люди ездили туда за инструкциями, возвращались и, то есть, летали через Украину вполне спокойно. Царев тогда на этом засветился очень сильно, бывший народный депутат. То есть требования были противоречивые, они менялись постоянно. Народ пытался, видимо, этот сценарий, который готовили, его все-таки готовили на позже, его готовили на 2015 год.
До Майдана готовали, на ваш момент?
Да, да. Ну, всем было понятно, что Янукович проигрывает выборы, будет Майдан, и тогда Россия будет уже захватывать и Крым, и Восток. Но Янукович не оправдал надежд и спровоцировал Майдан гораздо раньше. И России пришлось на ходу, да, что-то перестраивать, что-то менять. Поэтому сначала была неразбериха. Все это взять под контроль было очень просто. То есть был небольшой Евромайдан в Донецке. Потом стали появляться эти пророссийские митинги. В ответ стали выходить украинские митинги. И когда ультрас Шахтера, 300 молодых ребят спортивных, сказали, что мы будем защищать украинские митинги, у пророссийских этих всех ребят пропало всякое желание. И пока не подошло подкрепление из Харцизска, из Дзержинска, из Горловки, вот когда свозили этих боевиков, и в том числе, в принципе, из Белгорода тоже подвозили, из Ростова, но только тогда они смогли подавить украинские митинги.
Кирило, важливий момент. Навесні тоді, 2014 року, захопили і Харківську обласну держадміністрацію сепаратисти. Але зрештою київська влада відновила контроль над Харковом, ключовим містом. Чому в Донецьку це не вдалося? І з будинком СБУ в Луганську.
В Донецьку теж це можна було зробити, і в Луганську можна було зробити. В Донецьку навіть вже був спецназ, і він був готовий к штурму адміністрації. Местные еліти, опять-таки, дали Києву якісь обіцянки, пообіцяли розібратися, пообіцяли все вирішити. Просто тогда донецкой элите, которая была против этого сценария, ей казалось, что она все контролирует. Что можно дать денег, что можно сказать, ребята, мы вас кормили-кормили, теперь слушайтесь. Но реально нити управления уже шли в Москву. И донецкую элиту уже не могла. Но пыталась гарантировать, чтобы сохранить свое влияние.
Это деякі прізвища називав. Луганчан Германа Кудінова, Арсена Клінчаєва, донеччанина Юрія Болдиря. Можна багато перелічувати. Та ж Неля Штепа. Я назову два ключових прізвища для Донбасу і до Майдану ще. Олександр Сергійович Єфремов і Ренат Леонідович Ахметов. Яка їхня роль була тоді, зараз, на ваш погляд?
О Луганській краще, звісно, говорити все-таки з луганськими ребятами. То, що Єфремов завжди був антиукраїнським чоловіком, антиукраїнським політиком, і Луганськ взагалі тяготеє к Совєтському Союзу дуже сильно. Безусловно, без Єфремова там не приймалися ніякі рішення.
Донецьк,
это не Ахметов. В Донецьку складніше. Це якраз був період, коли влияние Ахметова різко йшло вниз.
фактически забирал часть власти, часть дохода, забирал старший сын президента Януковича Александр. То есть мы как и видим, что как бы людей Ахметова, сотрудников пресс-службы там, того же ДТК, СКМ, я с ними встречался на украинском митинге, мы стояли с украинскими флагами, это был СКМ. А сотрудники компании МАКа, пресс-службы МАКа, они быстро перешли на сторону террористов, причем стали самыми горячими.
Про те, якими були початки сепаратизму на Донеччині, Олександр Лащенко говорив із заступником голови Служби безпеки України Віктором Ягоном і публіцистом і блогером з Донецька Кирилом Сазоновим. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Яку дурня мами за президента?
Будущее за умною політикою.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Чи може в Україні відбутися справжній путч і як Україна має реагувати на події в Туреччині? Про це Олександр Лащенко говорив з представником президента України у Верховній Раді Артуром Герасимовим і волонтером Юрієм Касьяновим.
Пане Артуре, розмови про путч – це дійсно теревені тільки? І ніякого турецького сценарію тут не може бути? Чи все ж таки виключати нічого не можна в Україні?
Ви знаєте, я думаю, що це мрія пана Путіна, щоб в нас почалося щось подібне до Турції, для того, щоб ми втратили оцю єдність. Але давайте не забувати, що порівняно з тим, що у нас було на початок 2014 року і на весну 2014 року, коли взагалі інститутів держави не було, коли армії не було, у нас на сьогодні є армія, у нас на сьогодні є повним ходом реформується система нашої поліції, в нас повним ходом реформується суддівська система і все інше. І, що головне, в нас суспільство об'єднано навколо проєвропейської позиції. І навіть, якщо ми говоримо от про такі речі, як НАТО, навіть там підтримка збільшується. Чому я зараз про це згадую? Тому що на сьогодні наше суспільство все більше і більше, і завдяки російській агресії в тому числі, воно об'єднується навколо оцієї єдності і спрямованості на певні цінності. А коли суспільство об'єднується, то от, якщо ви кажете про путч, про можливі якісь там перевороти і таке інше, це зробити набагато важче.
Отже, пане Юрію, в ефірі Радіо Свобода можете висловитися. Справді, путч в Україні реальний, чи це тільки весілля в Малинівці буде? Відомий фільм радянський.
Ну, я думаю, что Путин как раз не заинтересован в том, чтобы у нас был путч по турецкому образцу, потому что на самом деле путч по турецкому образцу – это тот случай, когда власть использует какие-то псевдопутчи для того, чтобы укрепить свои позиции. Мы видим, как Эрдоган сейчас расправляется с неугодными.
Уже до светян дошло.
Да, уже учителя пошли в ход, и неизвестно, чем это закончится. И это может закончиться большой бедой, отрывом Турции от Европы, возможно, выходом из НАТО и союзом с Россией. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. А по поводу путча в Украине, я думаю, что он на сегодняшний день невозможен. Для того, чтобы был военный путч, и мы не говорим о революции, мы говорим о путче, да? Должна быть какая-то военная сила, которая оппозиционна к власти, которую возглавляют харизматичные военачальники, которые могут повести за собой не только солдат, но и гражданское общество. Люди могут выйти на улицы и поддержать этот путч. Мы видим, как в Турции люди не вышли на улицы, и путч провалился.
На відміну від попередніх путчів у Туреччині, коли були успішними, пане Артуре.
Хвилиночку. Якщо ми знаємо історію Туреччини, то ми знаємо, що так звані путчі, чому я кажу так звані, вони були записані в конституції цієї країни, тобто армії надавалося право коригувати політику держави. І тільки нещодавно ці конституційні положення були змінені.
Ердоганом.
Так, а я на що хотів звернути увагу і привернути, от, скажімо так, увагу саме на це. Люди вийшли не на підтримку армії, вони вийшли проти армії. Але, і це вже не тільки моя думка, це дає нам серйозну надію на те, що якщо сьогодні пан Ердоган захоче, скажімо так, повністю монополізувати владу в країні і захищатися від людей танками, вже себе захищати, я маю на увазі, то люди так само можуть вийти на вулицю.
Пане Артуре, в Україну повернемося, я пану Юрію дам можливість договорити.
Я можу сказати пару слов. Ми бачили, як такого рода исламская революция происходила еще в Иране.
79-й век.
И люди не вышли потом против этой ислама, не смогли выйти. Все неугодные были либо уничтожены, либо они замолчали. или уехали из страны. Поэтому говорить, что против путча реального люди, то, опять же, выйдут путча уже Эрдогана, да? Люди выйдут и будут защищать свою свободу, я бы так не говорил.
А в Украине, пане Юрію, от зараз ще мало різних думок.
Опять же,
кто массу спирства чини?
У нас нет никаких оснований говорить о том, что у нас возможен военный путч. Ну, представьте себе, наш генеральный штаб, они будут пучистами, это совершенно невероятно.
Інші, можливо, офіційні збройні формування в Україні?
Ну, там показывали пальцем на Азов, я знаю Азов, он состоит из разных людей, но тем не менее эти люди не будут брать власть силовым способом. Другие добровольческие подразделения, которые были в Украине, к сожалению, они уже недееспособны, они либо влились в состав вооруженных сил, либо они были распущены или другим образом их влияние уменьшено в стране. Такова политика нашей власти. Я не говорю о том, что эта политика неправильная в целом, в корне, потому что, да, сами по себе добровольцы – это во многом неорганизованная сила, но следствием этой политики стало то, что мало добровольцев сейчас идет служить, и мы ориентируемся в основном на контрактников, которые мало мотивированы, мотивированы в основном деньгами, а не искренним желанием защищать Родину. Поэтому я говорю еще раз, что военный путч у нас невозможен. Невозможен. И его не поддержит население. Сейчас нету таких причин для того, чтобы этот путь...
А Путину треба путь зараз в Украине? Чи навпаки його влаштовуєте, що зараз в Украине відбувається? Путина?
Я думаю, что его в целом это устраивает, то, что происходит
сейчас в Украине. Вы не погоджуетесь с паном Артуром, так?
Да. Я считаю, что у нас общество не консолидируется, а поляризуется. Я, наверное, нахожусь в другом социальном срезе, и у меня другое видение существующей проблемы.
Пане Артуре, що скажете?
Ви знаєте, я буду дискутувати, тому що казати, що Путіну подобається те, що сьогодні коїться, це є неправда. Якщо б йому подобалося, то взагалі б ми дуже багато б дій з боку Росії б не відчували взагалі. І це мені нагадує ситуацію з санкціями, коли на будь-яких міжнародних зустрічах ми чуємо від представників Російської Федерації, країни-агресора, що да, чхати ми хотіли на ті санкції, ми їх навіть не відчуваємо. А одночасно вони вкладають шалені і зусилля, і головне кошти по всьому світу, на те, щоб ці санкції зняти. Ну, слухайте, давайте говорити мовою здорового глузду. Тоді не... Чи ви будете вкладати щось в речі, на які вам начхати?
Пане Артуре, побуду адвокатом диявола трошки в ефірі, то навіщо ж тоді Путіну загострення в Україні, якщо він будь-якою ціною, за вашими словами, намагається зняти санкції Заходу?
Тому що загострення зсередини України, це не є, звичайно, це не є напад. Це не є напад з боку Російської Федерації. Це буде виглядати для світу, нібито то в Україні почалися події там самі по собі. Хоча ми прекрасно розуміємо, скільки досі Путін вкладає зсередини країни зусиль, щоб дестабілізувати її скрізь.
Про путч, чи він можливий в Україні, Олександр Лащенко говорив із представником президента України у Верховній Раді Артуром Герасимовим і волонтером Юрієм Касьяновим.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Кому була потрібна смерть журналіста Павла Шеремета?
Вбивство дійсно було зухвалим. Це означає, що це все ж таки атака. Це атака не тільки на Павла, це атака на всіх нас, на країну і на суспільство.
Що означає для українсько-польських стосунків рішення польського парламенту про визнання геноцидом вбивства поляків на Волині?
Це приведе до того, що на українців будуть дивитися як на ворогів, на сучасних українців. І цього не усвідомлюють безвідповідальні польські політики «Справа і справедливість».
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». У центрі Києва вибухом бомби вбили відомого журналіста. Чи буде це вбивство розкрито? Кому потрібна була смерть Павла Шеремета? В СБУ розглядають 6 версій вбивства. Про них та про інші обставини цієї справи Олександр Лащенко говорить з колишнім колегою-журналістом, а нині депутатом Верховної Ради Мустафою Найємом і радником міністра внутрішніх справ, також депутатом Антоном Геращенком та політологом Володимиром Фесенком.
Що за запитання вам, пане Мустафа. Ну, звісно, версій багато. Юрій Тендіт каже, що вже 6 версій, професійна діяльність, спроба дискредитації силовиків, можливість замаху на Олену Притулу, нібито вона могла бути мішенню. Рука Москви, знову ж таки, говорить, досі говорить про руку Білорусі, нібито, і так далі, і так далі. Можна зараз щось виокремити? Це зараз реально взагалі робити, якась версія? Може бути правдива?
Я думаю, що зараз дуже важко говорити про якісь конкретні версії. Справа в тому, що будь-які версії будуть будуватися з того, які докази будуть зібрані так звані на землі, да? Тобто по гарячих слідах. Наскільки я розумію, даних зараз достатньо багато. Я, не перебільшуючи, можу сказати, що те, що зараз робить Національна поліція, це дуже велика робота. Я знаю, що до роботи вже залучені кадри міліцейські ще, слідчі, старі, які з досвідом мають саме таких розслідувань по вибухам. І, наскільки я розумію, зараз є, я дуже скромно скажу, є сліди. Так? Яким чином ці сліди будуть далі інтерпретовані, ми не знаємо. Зрозуміло, що головне, що зараз треба знайти, це хто виконавець. Звідти ми вже будемо говорити про те, хто був замовником. Але в будь-якому разі, що зрозуміло зараз навіть таким, ну, на перший погляд, да, і навіть правоохоронці про це кажуть. Перше, це вбивство дійсно було зухвалим. Тобто людину точно вели. Це радіопристрій. Тобто вибух стався на перехресті, в центрі міста. Якщо б хотіли просто вбити людину, то можна б зробити більш обережно, скажімо так, більш охайно і не таким публічним розголосом. Всі розуміли, хто такий Павло Шеремет, всі розуміли значення цієї людини і видання, на яке він працював, знали, що саме тут буде велика увага до цього. Тобто це був такий, ну, публічна казнь така, так? І не передбачити наслідки, не передбачити ті суспільні наслідки, і інформаційні наслідки, і політичні наслідки людина, яка це робила, не могла. Це означає, що це все ж таки атака. Це атака не тільки на Павла, а в першу чергу це атака на всіх нас, на країну і на суспільство. Кому це було вигідно? Це треба вже думати. Але я впевнений ще раз і ще раз, що це не просто вбивство, в якому хотіли вбити, просто вбити людину. Це вбивство з наслідками. Можливо, маємо справу з великою грою, багато ходів, яку ми зараз не бачимо. Але знову і знову, це публічне вбивство, яке все ж таки атаковане на країну. І я в цьому впевнений.
Як і обіцяв, до нашої розмови також долучається Антон Геращенко, народний депутат України. Добрий день, пане Антоне. Сподіваюсь, ви нас чуєте. Яка найсвіжіша інформація? Є, бодай, якісь мінімальні результати розслідування вбивства Павла Шеремета?
Ну, вы знаете, что я не хотел бы заниматься бравадой, что вот произошло циничное убийство Павла Шеремета, вот уже на следующий день полностью сразу же все раскрыто и так далее. Сейчас идут следственные действия. Определяются возможные заказчики, исполнители, организаторы данного преступления. Сняты данные с камер видеонаблюдения по месту, где проживал Павел Шеремет, по месту движения автомобиля. Анализируются возможные угрозы, анализируется трафик мобильных телефонов. Также, я думаю, что будут обращения в американские структуры по тому, чтобы были раскрыты и дан доступ к переписке Павла Шеремета в почте Google, а также в Фейсбуке, для того, чтобы определить возможные угрозы, которые могли быть в переписках Павла Шеремета. Также в обязательном порядке сейчас допрашиваются близкие Павла Шереметова люди, его сослуживцы, на предмет того, что делился ли он с ними своими опасениями, какими-то угрозами. Это большая, кропотливая работа. Но я надеюсь, что и заказчики, и организаторы преступления будут привлечены к ответственности и наказаны, так же, как это было с исполнителями и организаторами преступления против журналиста Гангат.
Пане Геращенко, а справді ФБР Сполучених Штатів уже долучилося до цього розслідування вбивства Павла Шеремета?
Служба безпеки України, Національна поліція обратились з пропозицією прийняти участь в розслідуванні даного преступления, поскольку, возможно, заказчики цього преступления знаходяться, як одна із версій, не на території України.
От я наводив думку пана Тандіта, радника голови СБУ, про 6 версій. А можливо, в МВС якісь свої версії є? Можливо, головна одна версія вбивства Шеремета?
Ну, я ще хочу сказати, що на самом деле, на сьогоднішній момент, ми не знаємо точно, хто це зробив. Якщо б знали б точно, то цього чека пытались б вже задержати і закрити СІЗО. Поэтому я не хотел бы сейчас бросаться разными словами и фразами. Версии будут изучаться все возможные. А потом на основании логического анализа, фактов, доказательств, второстепенные версии будут удаляться, и останется, наконец, одна верная версия.
Артем Шевченко оприлюднив, і не лише він, уже результати огляду підірваного автомобіля Павла Шеремета, точніше автомобіля Олени Притули. Цей огляд щось показав, можна зараз сказати?
Изначально было понятно, что автомобиль был взорван взрывным устройством, которое было прикреплено за днищу автомобиля, скорее всего, или на магните, или на специальной клейкой ленте, и приведено в действие дистанционным путем. Убийцы знали о графике движения Павла Шеремета, он работал в будние дни на радио «Вести», и в 8 утра у него начинался эфир. Они также знали, что по утрам он использует машину Алены Притулы и ездит на работу при этом в 7:30 утра. Поэтому это убийство готовилось как минимум несколько дней, может быть, неделя. И я думаю, что по этому поводу также будут зацепки у следствия.
Ну, Павло Шереме, точніше, Олена Притула, цю ж машину паркувала не десь на невидимому місці. Це ж центр Києва, камери всюди зараз наставлені. Можливо, камера зафіксувала момент підкладки цієї вибухівки під нижче, під місцем водія в автомобілі.
Это сейчас изучают следствие полиции и занимаются записи видеокамеры. Этот процесс начался вчера немедленно после этого ужасного преступления.
І, пане Антоне, взагалі не можна прокоментувати такий момент, власне, тема нашої сьогоднішньої програми. Павло Шеремет – відома людина, і це не останнє вбивство, не дай Боже, звісно, в Україні. Згадаємо, правда, зовсім інших людей за політичними поглядами. Олеся Бузину торік, Олега Калашнікова. Це тенденція, чи може бути перервано оцей список і не повториться?
Значить, я лично знав Павла Шеремета. Я неоднократно давал ему интервью и на радио, и в «Украинской правде». Я приношу свои соболезнования родным и близким Павла Шеремета. Это был хороший человек, хороший журналист. Я также хочу сказать, что убийства, они будут в любом обществе, в любой стране, потому что, к сожалению, человеческая натура такова, что преступления заложены в участии людей, в их душе, в их сознании. Поэтому ни в одном, даже самом цивилизованном государстве не бывает так, что не являются какие-то уроды, которые уничтожают людей. Даже в спокойной Норвегии вроде бы успешно появился террорист Бревик, который уничтожил больше 70 молодых людей из-за своих политических и расовых взглядов. Поэтому заявлять сейчас нашим телезрителям, что, так сказать, больше не будет убийств вообще и убийств журналистов, я бы не стал. Главное, чтобы правоохранительные органы находили тех, кто совершает эти преступления, и будущее преступники отказывались от своих планов по убийствам или преступлениям, понимая, что возмездие их настигнет.
Проте, кому була потрібна смерть журналіста Павла Шеремета, Олександр Лащенко говорив з народними депутатами Мустафою Найємом та Антоном Геращенком і політологом Володимиром Фесенком.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпеки працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сейм Польщі визнав вбивство поляків на території Волині під час Другої світової війни геноцидом. За це проголосувала абсолютна більшість польських депутатів. Про те, що означатиме це рішення для польсько-українських стосунків, Віталій Портников говорить із колишнім міністром закордонних справ України, народним депутатом Борисом Тарасюком. А свою розмову вони розпочали зі слів президента Петра Порошенка, які він опублікував у соціальних мережах.
Отже, що сказав Порошенко? Прочитається. Шкодую щодо рішення польського Сейму. Знаю, що багато хто захоче використати його для політичних спекуляцій. Однак маємо повернутися за заповіді Івана Павла ІІ, пробачаємо і просимо пробачення. Лише спільними кроками можемо прийти до християнського примирення і єднання, лише разом зможемо з'ясувати всі факти трагічних сторінок спільної історії. І вірю, що ми продовжимо рухатися саме цим шляхом, сказав президент. Знаю, що вже є заява членів Комітету по закордонних справах Верховної Ради. От що члени комітету вважають з
цього? Так, власне, вперше я маю можливість і честь, користуючись цим ефіром і дякуючи вам, сказати і оприлюднити заяву Комітету у закордонних справах з приводу цих двох антиукраїнських польських постанов Сенату від 7 липня і Сейму сьогоднішнього числа. І враховуючи те, що Верховна Рада не працює, до 6 вересня оголошена перерва, нічого не залишалося, як зібратися нам, члену комітету у закордонних справах, і прийняти цю заяву. Заява, в принципі, дає оцінку цим постановам Сенату і Сейму Республіки Польща і дається наше бачення цієї ситуації. Перш за все, Комітет у закордонних справах висловив глибоку стурбованість цими рішеннями польського парламенту, мається на увазі Сенату і Сейму. І в цих рішеннях, на нашу думку, викривлена політично і юридично дана некоректна оцінка трагічної сторінки українсько-польської історії, зокрема подій на Волині 43-го року. І все це, ми відзначаємо, зроблено на тлі позитивних, конструктивних, спільних рішень і оцінок, які були дані за ці 25 років. Зокрема, можу згадати дві заяви президентів України і Польщі. Це від 97-го року і від 2003-го року. Це спільні заяви українського і польського духовенства. Це спільні заяви двох парламентів. Ці документи, над якими мені доводилося працювати і як міністру закордонних справ, і як депутату. На жаль, всі ці заяви, в тому числі і дуже конструктивне послання папи Іоанна Павла ІІ, до речі, відомого, знаменитого поляка.
Ну, про нього якраз згадує президент.
Так, так от в нашій заяві також ми згадуємо, що треба використовувати саме ту формулу, яку запропонував папа Іоанн Павло ІІ. На жаль, цього не сталося. Нагадаю, що в червні була заява колишніх президентів України і української інтелігенції до поляків. В липні була у відповідь заява колишніх президентів Польщі і інтелігенції польської. Обидві заяви були конструктивними. На жаль, партія «Право і справедливість», яку я вважаю націоналістичною партією, не патріотичною, а націоналістичною саме, вона пішла іншим шляхом і фактично почала давати абсолютно невиважені, некоректні оцінки цієї складної історії. І ми вважаємо, що цими рішеннями польського Сенату і Сейму фактично здійснюється спроба перекреслити весь той позитивний конструктив, який був напрацьований за 2,5 десятиліття між Україною і Польщею в плані вшанування жертв Волинської трагедії як українців, так і поляків. Або як поляків, так і українців. Поляки ж пішли іншим шляхом, вони вшановують лише свої жертви, польські жертви. А десятки тисяч українців, які загинули від рук поляків, вони замовчують.
Ну, була спроба, скажімо, президентів Ющенка і Качинського вшанувати пам'ять тих і інших в Павлокомі?
Так, і в Павлокомі, і Сагринь, і багато інших місць поховань українських жертв. Але вони не, їм не надана шана, така шана, яку надав, до речі, наприклад, нещодавно президент Порошенко, вклонившись до меморіалу жертв, польських жертв. Але, а хто буде вшановувати українські жертви? Вони що, менш цінні для поляків і українців? А де ж тоді питання гуманності? Де питання християнських цінностей? Все це перекреслено. Хоча в минулому такі питання спільно давалися і вшановувалася пам'ять. Ми констатуємо в комітеті, що фактично польські колеги проігнорували наше звернення до них дати спільну оцінку в спільній заяві. І ми направили текст спільної цієї заяви для дискусії. На жаль, більше місяця ми так відповіді і не отримали. Що є характерним для польських колег, ініціаторів з партії «Право і справедливість». І мене це дуже розчарувало. Фактично, рішення польського Сенату і Сейму спрямовані на перегляд тих оцінок, про які я вже згадував. І вони виглядають як провокативна акція націоналістичних сил Республіки Польща і, зокрема, партії «Право і справедливість», які спрямовані на підрив існуючих вже 2,5 десятиліття конструктивних взаємин між українцями і поляками.
Я хотів попросити, у нас на зв'язку є польський історик Лукаш Адамський. Я хотів би, щоб він от на цю заяву комітету по міжнародних справах Верховної Ради України відреагував. Вітаю, пане Лукаше.
Добрий день.
Ну от кілька слів скажіть нам, що далі можна робити, ось коли ви бачите, що таке взаємне непорозуміння, воно досягло досить високої точки.
Ну я звичайно вважаю, що треба далі, надалі проводити діалог і треба тлумачити українському суспільству, яке абсолютно не готове і або має мало знання, або просто емоційно не готове прийняти знання не тільки про героїчні сторінки українського минулого, але й теж про темні. І те, що я почув від пана Бориса Тарасюка, як колишній міністр, я вважаю, що повинен мати досить вже широке знання про ці події. Но мене тільки налякало. По-перше, я не вважаю, що це антиукраїнська заява. Там є і подяка українцям, що ратували Поляків, євреїв, Орімян часто тратили життя через свою християнську позицію. І хто, що були деякі загони української повстанської армії. Теж є солідарність з Україною, яка бореться з російською агресією. І про те в Україні мало хто говорить. По-друге, ця теза, що, яку я тут почув, що ми, українці, хочемо християнського примирення на основі прощаємо і просимо про вибачення, це звичайно слушно, але як християнин кожен повинен знати, що взагалі умовою прощення є те, щоб кожна зі сторон собі усвідомила свої власні гріхи, щоб був обрахунок сумління, потім щоб була щира сповідь. А я не почув ніколи ще в правових актах української держави чи в деклараціях Верховної Ради ніколи ще не почув засудження якраз Української повстанської армії за цей злочин. Звичайно, було засудження за те, що дійшло до смерті, що невинні люди стали жертвою протистояння, але ніколи не було засудження прямо Української повстанської армії. І це питання чому?
Я попрошу відреагувати. Борис Іванович, будь ласка.
Ну, по-перше, шановний наш колега з Польщі забув згадати про те, що мовилося про вшанування пам'яті жертв тих українців, які допомагали полякам. А як відносно десятків тисяч мирних українців, які були знищені поляками, як відносно вшанування пам'яті армії Крайової, яка займалася цими злочинами, як відносно національних народних сил польських, які займалися знищенням українців, мирних громадян. Оце мене дивує. Тому я хочу шановному колезі сказати, щоб ви вивчали історію, бо ви її не знаєте. Ви не знаєте, очевидно, що в 97-му, 2005-му році були спільні заяви керівників Української греко-католицької церкви, Польської церкви Римо-католицької, які були спрямовані якраз, як і закликав папа Іоанн Павло ІІ, до примирення і взаємного прощення. Про що зараз ви говорите? Ви зараз починаєте накидати ярлики на українців. Ви знаєте, що до цього це приведе? Враховуючи те, що це здійснено керівною владною партією «Право і справедливість», це приведе до того, що партія фактично через законодавчий орган влади дала сигнал всьому суспільству. А це приведе до гонитви за відьмами. Це приведе до того, що на українців будуть дивитися як на ворогів, на сучасних українців. І цього не усвідомлюють безвідповідальні польські політики з «Право і справедливість».
Про те, що означає рішення про визнання геноцидом вбивства поляків на території Волині під час Другої світової війни, Віталій Портников говорив із колишнім міністром закордонних справ України, народним депутатом Борисом Тарасюком. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
«Свобода» – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.